هتحس اللي انا حاسه. ازاي هتعيش مع حد عايش بس يقول كلام؟